Michael Tarmelander og Niklas Zetterlings historiske skildring. Bismarck. Kampen om Atlanten. Oversat af Ole Lindegaard Henriksen. Den er udgivet i 2004 af Aschehoug og indtalt som lydbog for Den Grimme Ælling af Jesper Bøllehus i 2005. Bogen er på 320 sider. Fra bogens bagside læses. Sænkningen af slagskibet Bismarck er en af de mest dramatiske episoder under 2. verdenskrig. Det 50.000 tons tunge skib, der var udstyret med blandt andet 8-38 cm kanoner, var et ingeniørmæssigt vidunder, da det blev søsat i februar 1939. Med sin ildkraft og banebrydende teknik skulle skibet neutralisere den britiske marines overmagt og standse de allieredes livsvigtige konvojtrafik tværs over Atlanten. Bismarck lagde fra kaj i Godhavn natten til den 19. maj 1941. Trods alle forsigtighedsforanstaltninger blev det snart observeret af norske modstandsfolk, der straks rapporterede til London. Ud for Bergen blev Bismarck lokaliseret af et britisk rekognosceringsfly, men da det næste fly et døgn senere fløj hen over bukken, var skibet borte. De britiske skibe Hood og Prince of Wales blev sendt ud for at sænke Bismarck. Men hvor var skibet henne? Ude på Atlanterhavet var to store konvojer på vej. Michael Tarmelanders og Niklas Zetterlings skildring af den dramatiske jagt bygger på beretninger fra de overlevende og på den nyeste militærhistoriske forskning. Bismarck, kampen om Atlanten, indledes med en grundlæggende redegørelse for udviklingen fra 1871 frem til de store slagskibes æra, og den afsluttes med en spændende skildring, time for time, af den dramatiske og skæbnesvangre jagt på Bismarck, materialiseringen af Nazi-Tysklands store håb om herredømme på Atlanterhavet. Fra bogens flap læses. Michael Tarmelander, født 1960, militærhistoriker, og Niklas Zetterling, født 1963, ansat ved Forsvarshögskolan, bor begge i Uppsala. De har tidligere udgivet Avgörandets ögonblick 1995, Nordstedts 2003 og Den 9. april 1999. Zetterling har desuden skrevet Slaget om Kursk sammen med Anders Franksson, Aschehoug 2003, og Michael Tarmelander Slaget om Vesteuropa, Aschehoug 2003, samt Malta, kriget i Medelhavet, Nordstedts 2003. Her begynder bogens tekst. Forord. Slagskibet Bismarcks karriere hører til de korteste, men det er blot 9 dage til havs. Men den interesse, der efterfølgende er blevet skibet til del, er så meget desto større. Måske skyldes det, at dets ene sejlads har efterladt mange gåder. Skibets størrelse har helt sikkert også spillet en rolle. Da det blev søsat, var det verdens næst største orlogsfartøj. Kun det britiske Hood var større. Da disse to giganter så til med tørnede sammen i en dramatisk kamp i Danmarksstrædet mellem Island og Grønland, fik eftertiden en konfrontation, der straks blev ladet med symbolik. Det mest gådefulde er dog de ubesvarede spørgsmål, Bismarck efterlod sig. Både radiomeldingerne og de halvtomme brændstoftanke har skabt uklarhed og forvirret en eftertid, der ønskede svar. Et af de vigtigste spørgsmål er, hvad Bismarck overhovedet foretog sig til søs. Man kan let få det indtryk, at skibet temmelig planløst er blevet sendt ud på Atlanterhavet, hvor det er blevet opdaget og senere sænket. Et af vores mål med denne bog er derfor at sætte Bismarcks sejlads ind i den ramme, der udgøres af den tyske og den britiske marinestrategier, der først og fremmest var udformet under indflydelse fra landenes handel, økonomi og historie. Hovedvægten ligger selvfølgelig på Bismarcks sejlads, men vi diskuterer også disse strategiers holdbarhed. Et forhold, der er kommet til at stå stadig mere tydeligt for os under arbejdet med denne bog, er betydningen af tilfældighedernes spil, i hvert fald under en enkeltstående operation som denne. Vi skal se mange eksempler. Sommetider indbar fejltagelser og fejlbedømmelser fordele, I hvert fald at se det tilbageblik og med facitlisten i hånden. I dette miljø skulle der træffes beslutninger, som kunne få afgørende betydning. De første, som blev offer for en ulykkelig beslutning, var selvfølgelig de mænd, der gjorde tjeneste på skibene. Men disse store slagskibe repræsenterede også store investeringer fra de krigsførende landes side. De beløb, der blev investeret i dem, var efter datidens målestok enorme. Ansvaret hvilede tungt på de mænd, der sejlede disse kolosser. Dertil kom vanskeligheder som for eksempel svigtende efterretninger, usikkerhed om fjendens hensigter, ofte begrænset viden om, hvor andre fartøjer fra egen side befandt sig, et lunefuldt vejrlig og mange andre uklarheder, der betød, at der krævedes held for at vinde disse søslag. En af vanskelighederne ved at beskrive bevægelser på Atlanterhavet er, at tidsangivelserne kan blive temmelig misvisende, eftersom skibene bevægede sig igennem flere tidszoner. I Tyskland blev der indført sommertid fra foråret 1940, hvilket også galt slagskibet Bismarck, og efterhånden som skibene kom længere vestpå, gik solen således senere og senere ned. Til sidst gik solen først ned efter midnat. Admiral Günther Lütjens gav derfor ordre til, at Bismarck og prins Eugen skulle stille urene en time tilbage kl. 13 den 23. maj. Således kom de i overensstemmelse med centraleuropæisk normaltid. Briterne indførte britisk sommertid, der i modsætning til tyskernes byggede på en tidsforskydning på 2 timer. Dette betød, at tidsregningen på landjorden i Tyskland og Storbritannien i denne periode faldt sammen. Lütjens eskadre var derimod en time bag.